Egun on guztioi, eta olatzek aurkeztu bezala, gaurkoan Goierriko Gurutze Gorrikoekin tartea egingo dugu. Goizeroko asaioan, Goierriko Gurutze Gorriko lehendakaria den Koldo Muñoarekin izango gara, eta hortxe dugu telefonaren beste aldean. Egun on, Koldo, zer moduz?
Ai, egun on.
Bueno,
ondo.
Bueno, tarte hau egiten dugu Goierriko Gurutze Gorrikoekin zuekin, prestatzen dituzuen ba ekitaliekintza eta ematen dituzuen zerbitzua ba gertutik ezagutzeko eta saio honetan gaurkoan ere zehazki eskaintzen duzuen zerbitzu bati buruz arituko gara, ezta, Koldo?
Bai, hau da enplegu zerbitzua.
Eta enplegu zerbitzu hau zakit betidanik eskaintzen duzuen zerbait dan edo zerbait berria?
Bai, hainbat urtea daramagu proiektuarekin, ez da gauza berria. Agian jende askok ez du ezagupenik, behar izan duten neurrian agian joan dira ezagutzen, eta agian igual ez da ezaguna. Beti bisibilitatea azten duguna da, beti ambulantziak, uniformeak, guain janarinak eta garantzia handia hartu du azkeneko boladan, baina agian zerbitzuek ez da txiki isioak, edo ofizina ingurukoa direlako igual ez dira ezaguna, baina hor dagoagu eta nik uste garantitxo gara jakitea jendeak, hor dagoela zerbitzu hori ere.
Eta bueno, kontzeptu azaldu dugu, hau eskaintzen duzuena, baina zen lan mota edo ez dakit zerbitzu honek ze lanetarako bideratuta dagoen edo sektore guztiak hartzen dituen?
Ez, gehien bat lana egiten dugu zaintza inguruko arloan. Eta egiten duguna da tarteko lan bat, osea, guk ez dugu direktuki pertsonak eskaintzen lanerako edo eskaintza jasotzen baizik, eta egiten dugu tarteko bezala, guk bolsa moduko bat daukagu titulua duten jendearekin eta gure gana datoztenak lan bila esan dezagun, eta beraien kurrikulunak uzten dituzte, eta gure teknikariak jartzen da harremanetan familiekin, ba, bere aldetik, gure gana datoztenak eskari batekin, behar batekin.
Eta, bueno, aipatu dituzu bi aldeak esango dugu, bai lana behar duen hori zuen gana zuzentzen da, eta aipatu duzu ere, familiak ere zuen gana jotzen duela laguntza bila.
Bai, askotan laguntza bila, agian direktoki norbait behar duelako edo informazio bila, ez nahi? Ba, kasu gehienetan, ba, gurasoak nagusia direlako eta momentu baten arazoren bat, okerkuntzan bat izan du eta zaintza zerbitzu hori egiteko ez du ezagutzen, o ez dakit norekin harremanetan jarri, eta horti dator kioi, ba, galdetzera, informazioa eskatzera, aberzen bat kostatuko litzaeken, ze iruditzen zaiun, pixkat, asesori txiki bat ematea,
bai,
zerbitzu hori jasotzeko.
Eta aipatu duzu, ba, zaintza lan hoiek, baina ez dakite adibidez diskapazitate edo beste kasuetan ere ematen duzuen laguntza hori, edo baduzue pertsonak laguntza hori eskintzen dutena, edo?
Bai, azkenean, aber, gurean atozen pertsonak lan bila dozen pertsona gehienako asko dira Goierriko zentruti pasatuko jendea, tituloak eta berritxu edo atera dugun jendea, eta lanik gabe dagoena. Urduan, hortik daukagu ba, referentzio batzuk zelan egiteko gai diren, zertarako dauden prestatuta, eta horrekin, aukera ematen diogu ba, eskaerak indatuzten nahi, esateko bueno, ditugukuk hainbat lagun ba, hauek interesatuta daude, jarriko ditugu zuekin harremanetan, esango diogu, aberri interesatzen ez, da, eta beraiek egiten duzte ja harremanak, beraien azten guk egiten duna informazioa eman.
Hoi da, tarteko lan hori. Eta aipatuko datuak Koldo, kasu honetan esan dezue urteak ere daramatza zuela, baina ez dakit aurten urtea adibidez 2020ko urte hori baditu zuen datuak edo?
Bai, adibidez, 250 pertsona etorri ziren lan bila edo beren lana eskainuiz. Hoietatik esan dezagun, eta bain martxoa 8 izan berri dugun honetan, hoietatik 206 emakumezkoa zirela, duen ikusten da azkenen zaintza lanetan emakumezkoa direla nagusi.
Bai, eta aurtengo leloa hori zion, nor zaintzen du, eta jar dezagun agerian, ez da?
Bai, gure kasuan ere, 250 lagunetatik etorri zirenak eskaintzea laneako, 206 emakumea ziren. Esan nahi du, bakarrik hogeita lau gizonezko eduki inola.
Bai. Bueno,
eta hauetatik, hogeita irureta amabi kasutan, ba, lana bilatu zuten. Hogeitatik irureta iru emakumezkoa izan ziren, eta bederatzi, ba, gizonezko.
Ara, bueno, datu oso garrantzitsuak dira, eta batez ere, egerin ikusteko, badagoela behar bat, ez da?
Bai, bestalde, ba, 181 lan eskaintza izan ginezten, 181 kasutan etorri zidan gure gana lan bila, Hoi lana eskaintzera beharra zituzten pertsonak eta bai, jokatu gendu.
Horre bai gehienak etxez etxeko lanetarako izan ziren edo?
Bai. Kasu gehienetan dependentzia dukaten gurasoen arazoekin datorren jendea da eta geho bestela baita ba diskapazitatearen bat eta beste sektoren batzutako ere bai, baina gehien bat dependentzia duten gurasoen semealabak etortzea. Azkenen, ba, igual, oain arte beraiek gai izan dira zaintzeko, okerkuntza bat izan du, edo egora laborala igual semealabana aldatu da, eta ezin dira zaintzen.
Bai, behar izan, no?
Bai, zein dute zaindu, eta orduan ba, norbait behar dute kanpokoa, eta askotan daude pixek galduta. Bai, zenbait kostatu liteke, ze ordaindu, ze nola egin, eta pixka eta asesori hori ematen dugu.
Hori da, edo zein zalantza izan ez gero, hortxe behasainen duzu ebuloga, ez da, Koldo?
Bai, behasen gogo gurtze horrean, eta telefona beti bezala, 9-4-16-15-16.
Eta ez dakit aurre ikusita daukezuen 2020ko datuak eman ditugu, baina ez dakit nola hasi duzuen urtea, edo gutxi gora bera urte guztiak kontuan izan da antzekoak izaten diran?
Ba, nire behiz, hau askotan zer ikusi eukitzen du jendearen lana nola dagoen. Azkenean semealabak etxean baldima daude langabezian, ba gurasoa zaintzeko denbora gehiago dute, jendea lanean dagoenean orduan horre goraberak eutia, eta gero baita azkenen norberaren zea personala. Azkenen ez da berdina ondo dagoen guraso batzuk lagunta pixka behar dutena, edo ja ezin dut agertzen den pertsona batek agian behar du bari.
Beste
laguntza profesionalagoa edo pixka prestatuagoa eta kasu egiten tenen beharrak handitu egiten dira.
Hori da, esan dugun bezalaxe behasainen atenditu ditzakezue zuen bulegoan, baina telefonoa ere gogoratuko dugu, ez da, Koldo?
Bai, 9-4-16-15-16.
Hori da, edo zein zalantzak eta, bueno, askotan kostatzen dela, ez da, hori ere nabarituko zuek ere galdetzea, ez da? Ditugun zalantza guzti horiek. Ez dakit zuek konturatzen zaten edo kostatzen zaigula pixkatagian edo?
Ba, ez dakit, askotan eta gainak kasu honetan norbait kanpoko norbait etxean sartu behar duzu eta zalantza asko sortzen zaio jendeari. Konfiantzako izango da, ez dakit, eske, ne gurasokin egon behar du, ezkenen, bueno, ba, zalantza bietanak argitu dut eta...
Laguntzen, alboan izango zaretela.
Bai.
Oso ondo, Koldo, ba, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun edo?
Bai, gai honekin zer ikusia duena, ba, jendea animatu, langabezian dagoen jendea batez ere, eta ikasketarik eta ez duena, Goierrin bauzkagula kurtso batzuk, zeak, ematen direnak, gai basiko batzuk, gero beste ikasketa batzutako ate bezala balio dutenak. Eta horrek gai horretan ere, norbaitek, bari, zaintza arloan edo beste arlo batzuetako ere balioko luke, matematika eta zera. Kapazitate kurtso horiek, ba, Goierrin ditugula kurtsoak eta zenbaki berdinean, galdetu dezaketela eta interesatu daudenak, ba, ditu dezatela lasai.
Oso ondo, Koldo, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Ba.
Eskerrik asko ondo izan.
Aukera emateagatik gure lana saltzeko.
Bai, zuei, horre utagatik, eskerrik asko, agur.
Agur. Gauak jantzi dira.